ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทัยวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์จากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยถูกราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์พร้อมกันนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยตลอดจนหาวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายยังคงดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองอีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปแล้ววันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกพันศักดิ์สมันตรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะรวมถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆกันค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามกับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันเลยค่ะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมอยู่กับพันตำรวจเอกพันศักดิ์สมันตรัตน์ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านผอ.ครับอยากจะให้ท่านผอ.ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเกิดขึ้นได้อย่างไรมีบทบาทหน้าที่และภารกิจในเรื่องใดบ้างครับท่านผอ.ครับ
ครับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพื้นที่ป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากมีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นจำนวนมากนะฮะในขณะเดียวกันพื้นที่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มากมีลักษณะเป็นดินด่างพอมีลักษณะเป็นดินด่างมันจะแข็งจนเกือบจะเป็นหินนะฮะไม่สามารถปลูกพืชชนิดใดได้เลยนะฮะในขณะเดียวกันโก้งท่านได้ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องจากพระมเหล็กเนี่ยนะฮะได้ทำการปลูกป่าร่วมกับปลูกหญ้าแฝกและให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าร่วมกับปลูกหญ้าแฝกไปด้วยนะฮะจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปดินมีสภาพที่ดีขึ้นทำให้ปลูกพืชและเหมาะที่จะทำการเกษตรได
้
ลักษณะของหญ้าแฝกนะครับรากหญ้าแฝกเนี่ยสามารถสร้างรูพุนในดินที่แข็งเป็นดานได้นะฮะทำให้น้ำอากาศอินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปสู่ในดินได้และยังป้องกันการพังทลายของหน้าดินและพังทลายของดินที่เป็นลักษณะสำคัญในส่วนของต้นนะครับ
ครับ
ตัวต้นหญ้าแฝกช่วยชะลอความเร็วของน้ำเก็บหน้าดินส่วนใบหญ้าแฝกก็ใช้รักษาความชื้นโดยตัดใบหญ้าแฝกแล้วก็คุมตามโคนต้นไม้นะฮะ
ครับ
ก็จะทำให้รักษาความชื้นให้กันได้ส่วนความรู้ด้านอื่นๆศูนย์ก็ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเช่นการทำน้ำหมักชีวภาพการทำถ่านชีวภาพน้ำต้มควันไม้ปุ๋ยหมักแล้วก็ยังมีการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกปุ๋ยหมักเมล็ดพันธุ์พืช
ครับ
รวมถึงพันธุ์พืชต่างๆให้เกษตรกรด้วยนะครับ
ครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับท่านผอ.
ใช่ครับ
ครับผมแล้วในช่วงที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผอ.ครับ
ศูนย์ได้ดำเนินการทำแปลงเรียนรู้นะครับคือเป็นแปลงเกษตรที่ดีใหม่เป็นแปลงตัวอย่างโดยมีขนาดพื้นที่เนี่ย5 ไร่โดยสมมติฐานว่ามี1 ครัวเรือนประกอบด้วยพ่อแม่ลูกอีก2คน
ครับ
จะดำรงชีพในพื้นที่5ไร่นี้ได้อย่างไรโดยที่อยู่ได้แบบยั่งยืน
ครับ
ก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่5ไร่นะครับ
ครับ
ก็ประกอบไปด้วยการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต
์ครับ
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินพืชสวนครัวไม้ผลแล้วก็นาข้าวนะฮะ
ครับ
โดยเราเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการในแปลงซึ่งการบริหารจัดการในแปลงนี่แหละเป็นหัวใจในความยั่งยืนของเกษตรกรครับ
ครับ
เน้นความยั่งยืนของเกษตรกรเนี่ยมีองค์ประกอบหลัก2อย่างอย่างที่1 นะฮะมีผลผลิตต่อเนื่องเขาเรียกว่าผลผลิตต่อเนื่องรายวัน
ครับ
เช่นเราตั้งดุลพื้นฐานว่าเราต้องการขายไข่ไก่สำหรับครอบครัวนี้ทุกวันวันละ400ฟองได้อย่างไรตลอดชีวิตของเรา
ครับ
แล้วเราต้องวางแผนในการปล่อยไก่ในแต่ละรุ่นใน1ข้อแบ่งซอยออกมาเป็นกี่ห้องเช่น6ห้อง6ห้องเนี้ยปล่อยไก่ต่างกันกี่วัน
ครับ
วันที่ข้อที่1ปลดระวางก็ยังขายไข่ได้อยู่400ฟองเป็นอย่างน้อย
ครับ
นี่คือความยั่งยืนครับผมครับและจะทำต้นทุนและก็จะทำรายรับและหักลบกบหนี้กันแล้วมาคิดต่อปีแล้วมาหารเป็นเดือนในกิจกรรมนี้ใช้พื้นที่เท่าไหร
่
ลงทุนเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่หักต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือกำไรสุทธิเท่าไหร่และสะท้อนไปถึงพืชผักสวนครัวรายวัน
ครับ
รายเดือนราย15วันรายปีรายฤดูเป็นต้นครับผม
ก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างโครงการพื้นที่5ไร่ตรงนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามานำร่องให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับท่านผอ.
ใช่เลยครับ
ครับ
ก็ได้ทำเป็นแปลงตัวอย่างแปลงนี้นะ
ครับ
เพื่อเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงครับผมครับ
แสดงว่ามีประชาชนเนี่ยได้เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพื้นที่5ไร่นี่จำนวนมากเลยใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ
ใช่ครับในช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาดนะครับก็ทุกวันครับทุกวันครับ
ครับ
บางวันก็สองครั้งสามครั้งซึ่งคนที่มาดูงานเนี่ยเขามีความประทับใจในเรื่องของเอาไปใช้ได้จริงครับแล้วตอบเป็นตัวเลขได้จริงให้กับเขาและตอบเรื่องระยะเวลาให้กับเขาได้ครับผม
ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผอ.
คร
ับท่านผอ.ครับต้องเรียนถามต่อครับในส่วนของการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการในเรื่องใดอีกบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านใดบ้างครับท่านผอ.ครับ
ครับตอนนี้ศูนย์ได้ส่งเสริมเกษตรกรเรื่องของการอบรมให้ความรู
้ครับ
ในเรื่องของการวางแผนการผลิตในเรื่องของสินค้าที่ตลาดต้องการปัจจัยของอาชีพเกษตรกรนะครับองค์ประกอบมันมีอยู่แค่3เรื่องเท่านั้นเองแต่และเรื่องก็แตกย่อยกันออกไปเรื่องที่1คือเรื่องของการผลิตเรื่องที่2คือเรื่องวิธีการผลิตเรื่องที่3คือเรื่องการขายก็คือการตลาดนั่นเองนะครับผมครับให้ความรู้ทั้ง3ด้านตอนนี้นะฮะ
ครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับด้านการตลาดเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของอาชีพเกษตรกรและเป็นเรื่องของปัญหาใหญ่ในหลายๆอาชีพ
ครับ
ศูนย์ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.ครับในการจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพกลุ่มหัตถกรรมซึ่งสถานที่ที่ว่านี้นะครับคาดว่าจะเปิดได้อย่างเร็วคือวันปีใหม่ที่จะถึงนี้อย่างช้าเป็นช่วงของการที่จะถึงโดยมีคอนเซ็ปต์นะครับ
คอนเซ็
ปต์ Concept คือของคุณภาพดีถูกของผู้ซื้อแพงของผู้ขายสะดวกสบายเข้าถึงง่ายครับผม
ครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกันอยู่นะครับท่านผอ.
ครับผม
ครับก็คาดการว่าถ้าอาจจะเป็นในช่วงปีใหม่นี้หรืออาจจะเดือนเมษายนในช่วงปีหน้าก็คือในช่วงสงกรานต์ปีหน้านะครับท่านผอ.
ครับ
ครับก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับท่านผอ.
ใช่ครับใช่ครับ
ครับผมท่านผอ.ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับซึ่งต้องบอกว่าได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับในส่วนของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างครับท่านผอ.
อ๋อครับผมการช่วยเหลือของประชาชนและเกษตรกรนะครับเราแบ่งเป็น2ระยะนะครับคือระยะที่1ก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนี่ยเราได้ดำเนินการครับก็ศูนย์ได้สนับสนุนปุ๋ยหมักแก่เกษตรกรสนับสนุนรดน้ำอันเนื่องมาจากภัยแล้งและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยรวมทั้งหมด14ชนิดนะฮะ
ครับ
14ชนิดเนี่ยประกอบไปด้วยตัวผักยาวพันธุ์พระราชทานลายเสือตัวผักยาวพันธุ์พระราชทานสีม่วงกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบขาวข้าวโพดตักหงายฟักทองลูกผสมมะเขือเทศสีดาห้วยทรายหัวเรือห้วยทรายพริกพระราชทานตัวเหลี่ยมตัวเขียวพันธุ์ไทยหน้า72ตัวลิสงสอขอ38มะลุมอินเดียตัวลิสงขอนแก่น6ส
่
วนระยะที่2นะครับ
ครับ
ระยะที่2เนี่ยเราจะเปิดอบรมให้ความรู้แก่ก่อนในเรื่องฐานการบริหารจัดการแปลงให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องตรงความต้องการกับตลาดและจัดกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มวางแผนตกลงในการผลิตไม่ซ้ำชนิดกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายและไม่ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบนะฮะในส่วนของเรื่องของการเปิดฝึกอบรมอีกเรื่องนึงนะครับก
็
คือเรื่องของการสร้างอาชีพครับการสร้างอาชีพเนี่ยก็ศูนย์ได้ดำเนินการทดลองในการผลิตพันไม้นะครับคนส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่ามักจะนึกถึงพืชผักผลไม้เพียงเท่านี
้ครับ
แต่มันยังมีอีกอย่างนึงที่หลายๆคนยังนึกไม่ถึง
ครับ
พันไม้ผลเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากเลยนะครับและมีรายได้ต่อเนื่องทางเราได้ทดลองแล้วปรากฏว่าได้ผลสำเร็จแต่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมาเรียนรู้ที่เรา
ครับ
ในการผลิตพันไม้ผลต่างๆโดยใช้วิธีการคาบจริงทำจริงตอนจริงเสียบตาติดตาเสียบยอดเป็นต้น
ครับ
ลักษณะนี้ครับมันอยู่ที่ชนิดของของพืชนะฮะว่าจะเหมาะสมกับวิธีการไหนโดยศูนย์มีสถานที่จำหน่ายรองรับไว้อยู่แล้วก
็
จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มั่นคงขึ้นยั่งยืนขึ้น
ครับ
ในขณะเดียวกันนะครับศูนย์มีความเชื่อว่าหลังจากวิกฤตโรคระบาดนี้นะ
ครับ
จะมีเกษตรกรใหม่ๆเกิดขึ้นและจะมีเกษตรกรที่อายุน้อยกว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้น
ครับ
เราจึงจะส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยไปขยายต่ออย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับท่านผอ.ครับทราบว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้มีการจัดทำนวัตกรรมนะครับด้านการเกษตรขึ้นแนวคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านผอ.แล้วก็อยากจะให้ท่านผอ.ช่วยยกตัวอย่างนะครับว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจครับท่านผอ.
ครับด้านนวัตกรรมนะครับสำหรับนวัตกรรมสืบเนื่องมาจากนะครับการเกษตรในปัจจุบันจะมีการทำการเกษตรน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจาก1ยาก2เหนื่อย
ครับ
3ทำแล้วมีความรู้สึกว่ามีรายได้ไม่มากพอ
ครับ
ปัญหาของมันสูงก็ได้มาศึกษาว่าปัญหาของการทำเกษตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างและจะทำอย่างไรให้คนทำการเกษตรอยู่ได้องค์ประกอบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนวัตกรรมคือ1ในองค์ประกอบหลักที่ยังไม่ค่อยมีการเอามานำมาใช้ในการผลิตพืชเกษตรกรรมพืชผลต่างๆนะคร
ับ
สำหรับศูนย์พอเห็นเรื่องนี้เป็นหลักก็จึงตั้งทีมงานมาศึกษาและทำเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากโรคระบาดนี่นะเกษตรกรรายใหม่ๆนี่แหละครับเขามีประสบการณ์มาจากการที่เขาไปทำงานเดิมก่อนมีโรคระบาดนะ
ครับ
แล้วเขามีประสบการณ์ต่างๆมากมายมาอยู่ใกล้ๆกันก็จะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้คนพวกนี้ก็จะมีความคิดอะไรใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะต่อไปไปขยายต่อในหมู่บ้านศ
ู
นย์ก็จะเอานวัตกรรมที่ศูนย์คิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาแพร่หลายให้ทั่วถึง
ครับ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนครับผมครับ
ครับ
ศูนย์ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารองค์ความรู้แล้วครับ
ครับ
เพื่อที่จะแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้นะครับชื่อเกษตรทันสมัยนวัตกรรมง่ายๆทำเองได้ไม่ยากคาดว่าอีกประมาณ10วันนี้เสร็จแล้วครับหนังสือฉบับนี้นะฮะโดยเป็นความตั้งใจของพันเอกนพคุณบำรุงคงรองผู้อำนวยการศูนย์ครับท่านมีความตั้งใจอย่างมากจะทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับเราก็ได้ดำเนินการต่อตามที่ท่านตั้งใจไว้รวมติดนวัตกรรมครับผมเช่นการให้น้ำพืชด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้นาฬิกาตั้งเวลาหรือเรียกว่าทัมเมอร์นะฮะ
ครับ
เครื่องวัดอุณหภูมิในดินและแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดปิดและควบคุมการให้น้ำพืชครับมันใช้ได้ทั้งที่ที่มีไฟฟ้าและสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าครับ
ครับ
ส่วนมีนวัตกรรมอื่นๆอีกอย่างเช่นระบบเปิดเล้าไก่อัตโนมัติการเปลี่ยนปั๊มน้ำธรรมดาให้เป็นปั๊มอัตโนมัติก็รวมทั้งสิ้นนะฮะจิตนวัตกรรมโดยใช้อุปกรณ์การผลิตนวัตกรรมที่สามารถซื้อได้โดยทั่วไปนะครับซึ่งรวมราคาแล้วในแต่ละนวัตกรรมซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์นะครับที่หมายเลข032 593 253
ครับ
ขอบคุณมากครับผม
ครับผมก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมส่วนในการขยายผลองค์ความรู้เพื่อไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ครับทางศูนย์เนี่ยคิดว่าจะมีการขยายผลอย่างไรต่อไปครับ
ครับมีอยู่2อย่างครับผมนะอย่างที่1นะก็เปิดอบรมที่ศูนย์นะให้องค์ความรู้ให้ครบถ้วนในทุกด้านโดยแบ่งเป็นประเภทเช่นการสร้างอาชีพด้วยการขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อจัดจำหน่ายอันที่2ก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่ไปใช้ในแปลง
ครับ
สิ่งที่3ก็คือการบริหารจัดการแปลงวางแผนตารางเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องตรงต่อตลาดส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนงานขยายผลของศูนย์เราก็จะลงสู่พื้นที่นะฮะลงไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามพื้นที่แล้วก็ไปสนับสนุนปัจจัยที่เขาขาดให้ความรู้แนะนำก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับปัญหาจากในพื้นที่ที่ยังไม่มีเป็นปัญหาใหม่ๆเราก็เอากลับมาที่ศูนย์แล้วก็มานั่งคิดกัน
ครับ
โดยเอานักวิชาการรวบรวมผู้รู้เอามาแก้ปัญหาให้เขาครับมันก็เลยเกิดนวัตกรรมเกิดการบริหารจัดการแปลงเกิดอะไรต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะ
ครับ
เราก็ยังลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาครับผมครับ
ครับก็เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรแบบนี้ด้วยนะครับท่านผอ.
ใช่ครับผม
ครับผมวันนี้ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับสำหรับเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วก็นวัตกรรมต่างๆด้านเกษตรกรรมด้วยนะครับท่านผอ.ครับ
คร
ับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจเอกพันศักดิ์สมันตรัตน์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่วันนี้ท่านได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
ครับครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปที่คุณคณิษฐากันต่อเลยครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ยึดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการดำเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามภูมิสังคมให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพรายได้และมีความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยและทดสอบสาธิตจำนวน3โครงการได้แก่1โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2โครงการทดสอบสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายเพื่อการผลิตลูกในระบบปล่อยอิสระในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองคุณภาพดีมีคุณลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีข้อดีดังนี้1ไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายใช้เวลาเลี้ยงไม่มากปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติเป็นการช่วยทุ่นค่าอาหารได้และให้อาหารเสริมบ้างจึงจะเจริญเติบโตผู้เลี้ยงไม่ต้องมีการอนุบาลลูกไก่ระยะแรกเกิดเลยก็ได้โดยปล่อยให้แม่ไก่ฟักไข่และเลี้ยงลูกจนถึงระยะที่แม่และลูกไก่พื้นเมืองแยกออกจากกัน2ในปีหนึ่งแม่ไก่จะไข่และฟักไข่ 3-4 รุ่นต่อปีแม่ไก่ตัวหนึ่งจะฟักลูกออกมาประมาณ 8-12 ตัวทั้งปีแม่ไก่1ตัวจะให้ลูกประมาณ 30-40 ตัวทำให้ผู้ที่เลี้ยงไก่มีไก่กินตลอดปี3ไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายมีรสชาติอร่อยเนื้อไก่มีไขมันน้อยและให้คุณค่าทางอาหารสูง4เลี้ยงง่ายมีความต้านทานโรคสูงสามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ไม่เสียเวลาเลี้ยงดูมากและกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้และ3โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์ในมะนาวและยังได้พัฒนางานศึกษาทดลองวิจัยที่มีลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลองโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เช่นการทดลองใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงบำรุงดินทรายเพื่อการปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรพืชหายากและพืชเศรษฐกิจเช่นสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการขยายผลการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจจากหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่การเพาะเห็ดการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นต้นและได้ออกเยี่ยมเยียนเพื่อแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยหมักพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์ปีกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพรายได้และมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpp.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึงเวลา 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.